Mēs šogad īpašu akcentu liekam uz jūru un viennozīmīgi ir skaidrs, lai ko mēs padarītu iekšzemē, vai tā ir mūsu kanalizācija, vai upes, kur mēs kaut ko sametām, vai lauksaimniecības piesārņojums, viņš agrāk vai vēlāk caur gruntsūdeņiem, pazemesūdeņiem un visām ūdens sistēmām nonāk jūrā. Baltijas jūra ir ļoti, ļoti sliktā stāvoklī. Mēs jau nevaram jūru iztīrīt, bet tas aicinājums ir saprast, ka mēs bez jūras arī nevaram. Un tad tāda neloģika, ka mēs piemēslojam un nu, tā piemēslotā arī smeļamies iedvesmi. Un 21. septembrī sāksies tāds pārgājiens ar talkošanas elementiem no Carnikavas līdz Vecākiem. Mēs aicinām visus, kas nu vēlas iet vienkārši pārgājienā un kas nu tur būs kāds netīrums savāk. Un tad no 2 līdz 4 būs koncerts, folkloras grupa, uzrunas. Un no 4 līdz 5, manuprāt, unikāla iespēja uz lielā ekrāna noskatīties Mocarta rekvējums kopā ar vizualizāciju, kuras uz soprānu lomā Ines Galant ļoti skaisti ieraksts. Karnā ziņā tie, kas negrib taukot un pārgainos, ietver atnāk tikai uz rekvējumu un padomāt, nu kādi čiekurta mēs vispār esam uz šīs planētas.